Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, dëgjues të dashur në Roma, unë jam Keda Kostreci.
Unë jam Kasteta Gjiaj.
Fillojmë me lajmet.
Ukraina ka rikthyer shërbimin ushtarak të detyruar vetëm disa orë pasi ministri i jashtëm rus bëri thirrje për bisedime mes Kievit dhe separatistëve pro-rus në Ukrainën juglindore. Presidenti në detyrë Aleksandr Turchinov nënshkroi një dekret sot për përmirësimin e aftësive të mbrojtjes në vend, duke e përmendur rendimin e mbetëshëm të gjendjes sociopolitike në Ukrainën lindore dhe jugore, si dhe agresionin e hapur nga grupet armatosura të paligjshme pro-ruse. Dekreti rivendos në fuqi shërbimin e detyruar ushtarak për meshkujt ukrainas të moshës 18-25 vjeçare. Ky hap vjen një ditë pasi zoti Turchinov tha se qeveria e tij ishte e pafuqishme të shtyp televizion separatiste proruse në dy rajonet lindore dhe nuk mundi kontrollonte trupat e veta.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel telefonoi përsëri sot në mëngjes presidentin rus Vladimir Putin duke kërkuar ndihmë për lirimin e 7 vëzhguesve të OSBE-s që po mbahen nga separatistët prorus në Ukrainën lindore. Kancelaria Merkel kujtoi zotit Putin përgjegjësitë e Rusisë si vend antar i OSBE-s. Kremlini tha se presidenti Putin theksoi gjatë telefonatës se kryesoria ishte që Ukraina të tërhiqte trupat nga Ukraina lindore, të ndalë dhunën dhe të fillojë një dialog kombëtar për reformën kushtetuese. Ukraina pa akuzon separatistët në lindje se po përdorin pengjet si mburoja njerëzore.
Në qytetin juglindor Ukrainas, Slovnjak, militantët pro-rus kanë ndaluar disa vëzhgues të OSBE-s, gazetar dhe zyrtar lokal. Autoritetet ukrainase thonë se rebelet kanë marrë pengje për të parandaluar veprimet e ushtrisë. Por analisti i Ukrainas, Sergei Slobochuk, nuk pajtohet. Nuk ishin një plan të mirëfillt që t'i përdorin ata si mburoja njerëzore. Nuk kanë marrë pengje të mjaftueshme për t'i mbrojtur ata nga veprimet ushtarake. Ata thonë se separatistët nuk i frikësojnë hakmarrjes nga ushtria apo policia në rajon, sepse kanë fuqinë e duhur, po ashtu dhe forcat e sigurisë nuk duan të përfshihen në atë që shohin si betejë politike për pushtet. Igor Dymin, zëdhënës i policisë në qytetin Donetsk, thotë se autoritetet po përdorin dialogun në vend të forcës me protestuesit që kanë marrë ndërtesa qeveritare. Po negociojnë me ta me synimin për të parandaluar gjakderdhjen. Të gjithë duhet të kuptojnë se cila do palë të përdor armët, kjo do të kthejë në një luftë vllavrasëse. Separatistët në Slovjansk thonë se duan të shkëmbejnë të burgosurit e tyre me aktivistët pro-rus të arrestuar në Kiev. Bogdan Ovcharuk, me Amnesty International, thotë se organizata e tij po bën thirrje për hetime të plota lidhur me qendrat e ndalimit. Në bazë të raporteve që kemi, separatistët po përdorin njerëzit si mjet negocimi, është e tmerrshme, e palishme dhe duhet trajtuar urgjentisht. Amnesty International thotë se si grupet pro-Kievit dhe ato pro-ruse janë përfshirë në ndalimin e palishëm të njerëzve dhe duke se nuk ka një autoritet shtetëror që të jetë në gjendje të ndalë asnjërin grup.
VOA News. Kina thotë se do të mbajë stërvitje të përbashkëta ushtarake me Rusinë këtë muaj në detin e Kinës lindore, ku Pekini është i përfshirë në një mosmarrveshje territoriale me Japoninë. Në një deklaratë të Ministrisë së Mbrojtjes së Kinës, thuhet se stërvitjet e rregullta do të fillojnë në fund të majit në brigjet e Shanghajit në veri të zonës së debatueshme. Kina dhe Japonia kanë prej kohësh një mosmarrveshje lidhur me disa ishuj të pabanuar që rrethohen nga burime të gjera natyrore dhe rrugëtare strategjike transporti. Mosmarrveshja u ashpërsua në vitin 2012 kur Japonia bleu disa nga ishujt. Kina reagoi duke shtuar patrullimet.
Zyrtarët të zgjedhjeve në Irak po numërojnë sot votat pas zgjedhjeve të para të përgjithshme në vend që kurrë troqën trupat amerikane në vitin 2011. Kryeministri Nuri al-Maliki tha se niveli i lartë i pjesëmarrjes ishte një shuplak ndaj terrorizmit dhe atyre që donin të pengonin votimet. Kryeministri shprehu besimin se partia e tij do të siguronte shumicën dhe i bëri thirrje forcave të tjera të bashkoheshin për një koalicion. Mbi 20 milion vet kishin të drejtin e votimit në zgjedhjet e djeshme dhe për përcaktimin antarëve të parlamentit me 328 vende. Megjithë praninë e madhe të policisë dhe një ndalim qarkullimi në Bagdad, 12 vet gjetën vdekje nga dhuna në të gjithë vendin.
Një sulm vetvrasës në Afganistan ka shkaktuar vdekjen e të paktën 13 vetëve, përfshirë 6 policë. Guvernatori i provincës Panjshir, Abdul Rahman Karimi, tha shërbimit afgan të zërit Amerikës se katër vet aktivizuan një makinë plot me eksploziv në një postblok me trafik të dendur. Mbi 20 vet u plagosën nga shpërthimi, edhe katër autorët e sulmit gjetën vdekjen.
Sekretari Amerikani i shtetit John Kerry thot se shtetet bashkura mbështesin për pjekjet afrikane, por të dhënë fund konflikteve më vdekjepruese të kontinentit. A i tha sot gjetë një vizitë në Addis Abeba, se shumë vende rezikojnë të bjen prej dhunës e gjerë. Zoti Kerry vizitoj silin e bashkimit afrikan në kryqitetin Etiopian për bisedime me zyrtarë lidhur me situatën në Republikën Afrikës Qendrore, ku muslimanët vazhdojnë të braktisin shtëpit të tyre për të shpëtuar sulmeve të milicive të krishtera. Po sot ajo takua me ministrat e jashtëm të Etiopisë, Ugandës dhe Kenjas për të diskutuar mbi sfidat e ndërmarrjes së luftimeve vdekjepruese me spalëve në Sudanin Jugor.
Autoriteteve malajziane ju deshën 17 minuta që të kuptonin se avioni me numër fluturimi 370 ishte zhdukur nga radari, sipas një raporti paraprak që nxori sot qeveria malajziane. Në raport thuhet gjithashtu se u deshën disa orë që të ndërmerrej një mision zyrtar kërkimi për të gjetur avionin që ende rezultoni humbur. Avioni malajzian kishte 239 vet në bord kur u zhduk më 8 mars gjatë një fluturimi nga Kuala Lumpur në Pekin. Raporti prej 5 faqesh që u dërguan muajin e kaluar organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil rekomandon gjithashtu që Agjencia e Kombeve të Bashkuara të vendosë një standard për ndjekjen në kohë reale të avionëve civil për të parandaluar këto lloj incidentesh në të ardhmen. Dham lajmet ju flet zëri i Amerikës. Shqipëria dhe Kosova janë në mes të vendeve me media pjesërisht të lirë. Kjo sipas raportit Liria e shtypit 2014 organizatës Freedom House, që thotë se shtypja e lirisë së medias në botë ka qenë e ashpër. Raporti thotë se në rang botror liria e medias ka rënë në nivelin më të ulët në më shumë se një dekadë, me përkeqësime të mëdha në vende që vetëm disa vite më parë ishin duke bërë përparim. Materiali në vazhdim na një me vendet ku lufta për lirinë e medias po has vështirësi dhe me pasojat për publikun në kërkim të informacionit.
Kudo në botë, thjesht të marrësh lajmin po bëhet më e vështirë. Kjo sipas organizatës jo fitimprurse Freedom House, që thotë se liria e medias ka pësuar rënje në të gjithë globin. Vërejmë përpjekje për të kontrolluar apo manipuluar mesazhin, pra rritje të përdorimit të propagandës, të përpjekjeve për të ndikuar paraprakisht tek përmbajtja editoriale. Diçka tjetër që shohim janë shtypja dhe kërcënimet ndaj blogerëve dhe njerëzve që po përdorin këto mediume për të nxjerrë informacion. Drejtoresha e projektit, Karen Schalecker, thotë se liria e medias është përkeqësuar kaq shumë, sa që në vitin 2013, vetëm 1 në 6 persona në mbar botën kanë pasur qasje në shtyp të lirë. Në shumë zona ku pati rënje, thot ajo, qeverit nuk vepruan të vetme. Ka pasur ndryshime të pronarve për mediat kryesore, si pasoj kemi vënë re ndryshime të prirjeve editoriale, kemi parë të ushtrohet presion mbi gazetarët. Korea e Veriut u rendit si vendi me paraqitjen më negative nga 197 vende dhe territore të vlerësuara nga Freedom House. Irani renditet gjithashtu pranë fundit të listës, pavarësisht një përmirësimi të lehtë gjatë zgjedhjeve presidenciale, sikundër dhe Siria ku gazetarët janë vrarë dhe rrëmbyer. Shqipëria dhe Kosova janë në mesin e vendeve me media pjesërisht të lirë. Sipas raportit të publikuar sot, të dyja renditen në vendin e 98. Vitin e kaluar, Kosova radhitej e 102, ndërsa Shqipëria ishte në vendin e 96. Për të dyja vendet, vlerësimi nuk ka ndryshuar nga një vit më parë. Freedom House jep vendeve nga 49 pikë në një sistem ku shkalla 0 është rezultati më pozitiv, ndërsa 100 pika me ulët. Sa i përket vendeve të tjera të Evropës juglindore, Serbia renditet e 74-ta, Mali zi në vendin e 78, Kroacia në vendin e 83. Ndërsa Bosnjë-Hercegovina dhe Maqedonia radhiten pas Shqipërisë dhe Kosovës, përkatësisht në vendin e 103 dhe 122. Lindja e mesme si rajon pësoi rënien më të madhe të lirisë së shtypit, e udhëhequr nga Egjipti, ku qeveria e mbështetur nga Ushtria zbatoi shtypje të ashpër ndaj gazetarëve, duke i mbajtur nën kontroll dhe duke i hedhur në gjyq. Megjithatë, asnjë rajon nuk u paraqit aq keq sa Euroazia, ku në Rusi gazetarët janë burgosur dhe rrahur, me disa prej tyre që gjetën vdekjen prej plagëve. Ndërsa në Ukrainë, gazetarët kanë protestuar në mbështetje të kolegëve, të cilët pësuan sulme brutale, kryesisht gjatë protestave pro-evropiane në sheshin kryesor të Kievit. Sipas Freedom House, asnjë person në Euroazi, përveç Evropës Perëndimore, nuk jeton në një vend me media të lirë, vetëm 3% e popullatës rajonit jeton në vende me media pjesërisht e lirë, ndërsa 97% jetojnë në shtete që klasifikohen si jo të lirë. Në Amerikën Latine, liria e medias arriti nivelin më të ulët në 5 vjet, udhëzuar nga Venezuela, ku qeveria luftoi mbulimin nga ana e gazetarëve të protestave antiqeveritare. Por, edhe në disa vende të botës me media historikisht të lirë, është vënë re që kjo liri të paksohet, përfshirë Shtetet e Bashkuara, vend për të cilin Freedom House tekson përpjekjet e qeverisë për të ndërhyrë te gazetarët, sidomos tek ata që raportojnë për çështjet e sigurisë kombëtare. Si në rastet kur Departamenti Amerikan i Drejtësisë i kërkoi një gazetari të New York Times-it të jepte burimet e tij konfidenciale, apo kur qeveria mori të dhëna telefonike të gazetarëve të agjencisë Associated Press. Kjo është një prirje shqetësuese, thot Kelly McBride e Institutit Pointer. Konsumatorët e informacionit do të mund të mashtrohen më lehtësisht dhe do të jenë më të paqartë për të vërtetën. Është diçka që ka filluar të shihet tashmë. Rezultati përfundimtar, thot ajo, është një mjedis mediatik që e vendos mbi publikun barën për të përcaktuar se çfarë është vërtet informacion.